Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. Nalazimo se u 11. poglavlju i proučavanje započinjemo u 4. stihu. Ovi su dve masline i dva svećnjaka, što stoje pred Gospodom zemlje. Iako ko hoće da im naudi, vatra izlazi iz njihovih usta i proždire njihove neprijatelje. Iako ko zaželi da im naudi, mora ovako da bude ubijen. Ovo su dva maslinova drveta i dva svećnjaka koja stoje pred Gospodom zemlje, kaže Megijev prevod. Iako iko poželi da im naudi, vatra izlazi iz njihovih usta i proždire njihove neprijatelje. Iako iko želi da im naudi, ovako mora da bude ubijen. Ovdje je sve povezano sa Starim Zavetom. Dve masline odmah podsjećaju na viziju u knjizi proroka Zaharije u 4. poglavlju. Tamo su dva svećnjaka u stvari Isus i Zorovavelj, koje je Duh Sveti osposobio da se usprotive nesavladivim nevoljama. Objašnjenje nalazimo u rečima: ne silom ni krepošću, nego duhom mojim, veli Gospod nad vojskama. Ovo je 6. stih 4. poglavlja knjige proroka Zaharije u Starom Zavetu. Duh Sveti će biti prisutan tokom velike nevolje. Ova dva svedoka su svetlost pre sile tame. Ovim ljudima je data čudesna sila da spuste vatru s neba. Ispunjeni su Svetim Duhom. Ovde ponovo mislim da postoji snažna sugestija da je reč o Iliji. Vidi prvu knjigu o carevima, 18. poglavlje, 38. stih. Zatim drugu knjigu o carevima, 1. poglavlje, 10. stih u Starom Zavetu. Isto tako, Jovan je obavestio o onome koji krštava vatrom. Vidi Evanđelje po Mateju, 3. poglavlje, 11. stih u Novom Zavetu. Ova dva svedoka su besmrtna i otporna na sve napade dok se njihova služba ne završi. Prijatelju, ohrabrujuće je znati da su svi Božji ljudi besmrtni sve dok On preko njih ne završi svoj cilj. Iz tog razloga je moja vera bila slaba i posustala dok sam imao nekoliko operacija raka, kao i druge fizičke probleme. Bilo je prilika kada sam se pitao da li ću preživjeti, ali molio sam se Gospodu i od drugih ljudi sam tražio da se mole da uspem da završim snimanje petogodišnje serije radio emisija kroz Sveto pismo, i On je uslišio tu moju molitvu. Divna je i utešna misao da su i danas svi Božji ljudi besmrtni dok Bog sa njima ne završi. A kada završi sa tobom, uzet ćete sa zemlje. Ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne pada kiša u dane njihovog prorokovanja, i imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju u krv i da udare zemlju svakom nedaćom koliko god puta zažele. Prevod doktora Megija glasi: ovi imaju vlast, grčki eusijan, silu, da zatvore nebo, da kiša ne pada tokom dana njihovog prorokovanja, i imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju u krv i da udare zemlju svakom nevoljom koliko god puta požele. Ovoj dvojici svedoka je data neograničena vlast. Oni kontrolišu kišu na zemlji i mogu da pretvore vodu u krv. Ovo nas svakako podsjeća i na Iliju i na Mojsija. Zbog ovog stiha mnogi istaknuti ljudi su mislili da su Ilija, koji je zaustavio kišu, i Mojsije, čovjek koji je doveo nevolje na Egipat, da su to ta dvojica svedoka. Možda imaju dobar osnov za to. Ali sve što kažemo o ovoj dvojici svedoka samo su spekulacije. Da udare zemlju. Data im je ista vlast kakvu će imati Hristos kada se vrati na zemlju. Vidi Otkrivenje Jovanovo, 19. poglavlje, 15. stih. Svakom nedaćom. Ovo podsjeća na nevolje koje je Mojsije doveo na Egipat, ali će ove nevolje biti mnogo brojnije i zahvatit će veću teritoriju. Koliko god puta zažele. Ovo nam otkriva poverenje koje Bog ima u ovu dvojicu vernih slugu. Bog ne može tako da veruje tebi i meni. Ne može da nam poveri novac. Meni ga nije mnogo poverio. Ne poverava nam vlast. I to je jedan od razloga zašto sa nekih mesta i službi uklanja ljude nakon izvesnog vremenskog perioda. Vreme je uvek na njegovoj strani, jer ljudima ne može da poveri vlast. Dobro je što mnogi od nas nemaju. I kad svrše svoje svedočanstvo, zver koja izlazi iz bezdana ratovaće protiv njih i pobedit će ih. I ubit će ih. Megijev prevod kaže: i kad završe svoje svedočanstvo, zver koja izlazi iz bezdana će zaratiti protiv njih i nadvladat će ih i ubit će ih. Svedoci će završiti svoje svedočanstvo. Usred sedmice Antihrist, a on je zver, čovjek greha koji ima vlast, ponovo će uspostaviti prvo rimsko carstvo. Potom, kada ceo svet pokori pod svoju vlast, neće oklevati da pobedi i ubije ova dva svedoka. U to vreme, to će mu biti dozvoljeno. Ovo je privremena pobjeda tame nad svetlošću, zla nad pravednošću, pakla nad nebom, Sotone nad Bogom, jer Bog će to tada dozvoliti Sotoni. Ovi svedoci žive u skladu sa svojim imenom. Martus je grčka reč za svedoka, a od nje potiče reč mučenik. I njihova telesa ležaće na ulici velikog grada, koji se u duhovnom smislu zove Sodom i Egipat, gde je i njihov gospod bio raspet. I njihova mrtva tela, njihovi leševi, ležaće na ulici velikog grada, koji se duhovno naziva Sodoma i Egipat, gde je njihov gospod bio raspet. Ovi ljudi nisu pristojno ni sahranjeni. Ovo nam pokazuje okrutni, hladni varvarizam posljednjeg vremena, koji će biti pokriven samo tankim velom kulture. Reč koja se upotrebljava za tela za leševe označava prezir i mržnju koju će svet imati prema ovoj dvojici svedoka. Postupaće sa njima kao sa mrtvim životinjama. Veliki grad je Jerusalim. Isaija ga je uporedio sa Sodomom. Vidi knjigu proroka Isaije, prvo poglavlje, 10. stih. Naziva se Egiptom jer je svet ušao u svaku poru njegovog života, društvenu i političku. Jasno se identifikuje kao Jerusalim zbog one tužne odrednice gdje je i njihov gospod bio raspet. I ljudi od naroda i plemena i jezika i narodnosti gledaće njihova telesa 3,5 dana i neće dozvoliti da njihova telesa polože u grob. I ljudi iz naroda i plemena i jezika i narodnosti gledaće njihova mrtva tela leševe 3,5 dana i neće dozvoliti da se njihova mrtva tela leševi stave u grob. Nakon što je Hristos bio razapet, čak je Pilat dozvolio njegovim prijateljima da spuste telo i da ga dostojno sahrane. Ali to nije slučaj sa ovom dvojicom svedoka. Svet će biti zapanjen činjenicom da su mrtvi. Neki će biti sumnjičavi. Buduća generacija će očigledno imati nešto slično televizijskoj kameri i satelitu, što će prenositi sliku širom sveta. Pa će ljudi svuda po svetu gledati ove ljude 3,5 dana. Morbidno obeležje bezbožnog društva će uživati u mogućnosti da posmatra strahotu tih mrtvih tela. To je najgora uvreda koju pokvareni svet može da nanese onima koji su prekorevali njih i njihove zle puteve. Možda su svedoci predvideli svoje vaskrsenje. To nam nije rečeno, ali je moguće. Da bi se izbjegla mogućnost još jednog praznog groba, nije bilo sahrane. Odlučeno je da mrtva tela ostanu na polju i da ih kamera snima. Mislim da će televizijske mreže poslati svoje kamere da snimaju ove mrtve ljude. Tamo će ležati 3,5 dana. I koji stanuju na zemlji, radovaće se za njih i veseliće se i slaće darove jedan drugome, zato što su ova dva proroka namučili stanovnike zemlje. I stanovnici zemlje će se radovati zbog njih i veseliće se i slaće darove jedan drugome, jer su ova dva proroka mučila, odnosno uznemiravala, stanovnike zemlje. Smrt dva svedoka je prilika za veliko slavlje na zemlji. Svet je objedinio Božić i karneval. Svet je također prisvojio filozofiju jedimo, pijimo i veselimo se, jer ćemo sutra umreti. Doktor Newell to ovako opisuje. Sada nastupa pravo otkrivenje srca čovjeka. Veselo, strašno, ludo, neljudsko, pakleno, jezivo veselje. I slaće darove jedan drugome. Ovo spolja deluje kao dobar provod, ali je to đavolski praznik. Danas je proslavljanje Božića sve dalje od Hristovog rođenja, sve bliže paganizmu. Doći će dan kada će taj praznik biti antihrišćanski. Skoro da je već takav. Ovdje imamo proslavu onoga što je Antihrist uradio, umjesto da se slavi Hristov dolazak u Vitlejem. A onda se nešto desi. I posle 3,5 dana uđe u njih duh života od Boga, pa stadoše na svoje noge, a veliki strah spopade one koji ih gledahu. I posle 3,5 dana dah života, kaže Vernon Magee, od Boga uđe u njih. I oni stadoše na noge. I veliki strah spopade one koji ih gledahu. Dok je svet slavio i likovao zbog smrti dvojice svedoka, i dok su ih TV kamere snimale, svedoci su ustali i stali na noge. Sve mreže će zažaliti što su ih snimale, jer neće želeti da prenesu prave vesti. Ovdje se koristi biblijski izraz za vaskrsenje, grčka reč histeme, stadoše na svoje noge. Ovi svedoci su među vernima iz velike nevolje, koji učestvuju u prvom vaskrsenju. Vidio ovome otkrivenje 20. poglavlje od 4. do 6. stiha. Svaka ovakva vest bi bila udarna. Siguran sam da će sve TV mreže snimati ovaj događaj. Do tog doba postojaće već novi uređaj, TV kakvu poznajemo će biti zastarela i uveliko zamenjena. I čuše snažan glas sa neba, koji im je govorio: popnite se ovamo. I popeše se na nebo u oblaku, i videše ih neprijatelji njihovi. Podignuti su u nebo. U 11. stihu imamo vaskrsenje dva svedoka. U 12. stihu imamo njihovo vaznesenje u nebo. Oblak slave je također povezan sa vaznesenjem i dolaskom Hristovim. Strašni sud drugog zla. Veliki zemljotres. Već smo vidjeli oglašavanje 6 truba i sada se nalazimo u intervalu ili zatišju između 6. i 7. trube. To su trube nesreće i 6 nevolja je povezano sa 6. trubom. Reč je o velikom zemljotresu. A u taj čas bi veliki zemljotres, te pade deseti deo grada. I zemljotres pobi 7000 osoba, a ostali se uplašiše i dadoše slavu Bogu nebeskom. Megijev prevod ovog stiha glasi: I u tom času nasta veliki zemljotres i pada deseti deo grada i 7000 ljudi bi pobijeno u zemljotresu, a ostali se uplašiše i dadoše slavu Bogu nebeskom. Ovaj broj pobijenih treba dodati broju onih koji su već bili pobijeni. Prvo je pobijena četvrtina populacije na zemlji, pa trećina svetskog stanovništva. Sve u svemu više od polovine, a sada još 7000. Onda se zamislimo nad Hristovim rečima. I ako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovek, kaže 22. stih 24. poglavlja Evanđelja po Mateju. Izgleda da je zemljotres ograničen na Jerusalim. Baš kao i kada je Hristos ustao iz mrtvih, vidi Evanđelje po Mateju 28. poglavlje 2. stih. Kao i kada je bio razapet, u 27. poglavlju 51. i 52. stih. Zemljotres pobi 7000 osoba. Ovde postoji idiom koji ukazuje na to da je reč o istaknutim ljudima. To su bili oni koji su se priklonili Antihristu, ljudi čija su imena dospela u glavne naslove, novina, kada je Antihrist došao na vlast. Nastavit će se.